Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Beli kmetovalci dokončno ob zemljo v Zimbabveju. Nadaljevanje nasilja v Mjanmaru. O iranskih metodah za večanje rodnosti. Kurdski referendum o neodvisnosti. Gverilska akcija za osvoboditev gibonov v Ljubljanskem živalskem vrtu. Predsednik Zimbabveja Robert Mugabe sporoča, da beli prebivalci v državi nimajo več pravice do lastništva zemlje. Po novem jim bo dovoljeno, da imajo v lasti stanovanja v mestih, da so lastniki podjetij, ukinja pa se tudi pravica do najema zemlje iz rok črnskega prebivalstva. Kmetijske površine, ki so jih belci imeli v lasti do sedaj, bodo prešle v vladne roke, ta pa naj bi zemljo razdelila med črnsko prebivalstvo. Zadnje dejanje zimbabvejskega avtokrata je nadaljevanje ostre politike povezane z raso in zemljiškimi reformami, ki je državo med leti 2000 in 2009 z istimi dejanji pahnila v hudo ekonomsko krizo. V mjanmarskem mestu Mandalay se kljub policijski uri, ki so jo uvedle oblasti, nadaljujejo napadi na pripadnike muslimanske manjšine. Po noči sta pod plazom kamenja, ki ga je v mošeje in trgovine v lasti muslimanov metala množica budistov, domnevno umrli dve osebi, več pa je bilo ranjenih. Od junija 2012, ko so napetosti med verskima skupnostima vnovič eskalirale, je za posledicami nasilja umrlo 250 ljudi, več 10 tisoč pa je razseljenih. Iranski parlament je odobril zakonski osnutek, ki kriminalizira vazektonomijo. Moškim, ki se bodo kljub prepovedi posluževali posega, tako grozi od 2 do 5 letna zaporna kazen. Odločitev parlamenta je del novega zakona za vzpodbujanje večjega števila rojstev. Za voljo večje rodnosti so iranske oblasti že lansko leto na univerzah ukinile predmete povezane z načrtovanjem družine, zdravstvenim centrom, ki se ukvarjajo z družinskim planiranjem, pa je bil oduzet večji del proračuna, namenjenega za nakup kondomov. Predsednik avtonomne regije Iraški Kurdistan Masud Barzani je parlament pozval k ustanovitvi volilne komisije, ki bo zadolžena za organiziranje referenduma o neodvisnosti. Blitzkrieg sunitskih milic, ki so zasegle velike površine v severnem in zahodnem delu Irana ter posledičen kaos, dajeta 5 milijonom Kurdom v Iraku do sedaj največjo možnost za ustanovitev lastne države. Srbski novinar Davor Pašalić je bil brutalno pretepen pred svojim stanovanjem v beograjski četrti Novi Beograd. Urednika tiskovne agencije Fonet so potem, ko ni predal denarja, pretepli 3 neznani moški. K hitremu ukrepanju in identifikaciji napadalcev je policijo že pozvalo srbsko novinarsko združenje. Gre za drugi nasilni incident, ki vključuje novinarje v zadnjih dneh. Pred kratkim je namreč Andrija Igić, novinar srbske nacionalne televizije, trdil, da so ga pretepli pripadniki kosovske policije. Ostajamo v Srbiji. Srbska vlada je najavila, da bo z donatorskimi sredstvi zgradila polovico od 400 novih hiš, ki bodo nadomestile prav toliko podrtih zaradi posledic nedavnih poplav. Do konca meseca naj bi tako srbski parlament sprejel zakon o saniranju posledic poplav, ki bo tudi določil kriterije za dodelitev novih hiš. Vendar je že jasno, da bodo obsegali predvsem velikost družine ter družinske prihodke.
We can and we will solve our problem ourselves.
We know how and we will.
News from Slovenia.
Skupina Svoboda vstajnikom jutri ob 16. uri v Mariboru organizira solidarnostni koncert. Spravimo jih vun amnestija za udeležence vstaj. Več o javni kampanji za amnestijo kriminaliziranih vstajnikov nam pove Andrej Kurnik.
Ja, jutri organiziramo en solidarnostni koncert za naslovom Spravimo jih vun amnestija za udeležence vstaj. Začne se ob 4. na trgu Levna Štuklja v Mariboru in traja do 10. Na koncertu bodo pa sodelovali izvajalci hip-hop in pa elektronske glasbe, mladi izvajalci iz Maribora, pa tudi širše iz Slovenije. Namen samega dogodka pa je lansirati kampanjo za amnestijo za udeležence in udeleženke vstaj v Sloveniji, še posebej tretje mariborske vstaje. Namreč ta represija proti vstajnikom se še vedno nadaljuje. Kot veste, je na tretji mariborski vstaj bilo aretiranih 119 udeležencev, 28 je bilo kazensko ovadenih, večina med njimi potem priprta za skoraj en mesec, na kar so začeli sodni procesi in 7 jih je že bilo obsojenih na zapora lanskega septembra. Druga skupina pa je dobila obtožne predloge konec prejšnjega leta. In seveda sami procesi sodni so izrazito nepošteni, pristranski in v bistvu politični, skratka ti fanti nimajo nobene možnosti, da bi uspeli ne samo dokazati svojo nedolžnost, ampak da bi uspeli dokazati, da udeležba na protestu in na vstaj ni kaznivo dejanje, ne more biti kaznivo dejanje. In zdaj za to kampanjo bomo v času pred volitvami, zadnji teden pred volitvami, skušali nagovoriti kandidate in kandidatke za poslance in poslanke v državnem zboru, da se tega vprašanja opredelijo in da se zavežejo, da bodo sprejeli v novi sestavi državnega zbora zakon o amnestiji. Seveda pa skušamo na ta način tudi ponovno nekako ozavestiti javnost v Sloveniji, da represija in kriminalizacija še vedno trajata. In seveda to je nek širši problem, namreč gre za to, da se socialne in politične konflikte in probleme razrešuje na način represije, na način zatiranja, večerni kroniki s sodnimi procesi namesto z tem, da bi nekako našli nek nov konsens o tem, v kakšni smeri se najgiblja ta družba.
Od skupine Svoboda vstajnikom pa gremo še do skupine za svobodo Gibonov v Ljubljanskem živalskem vrtu. Ta je danes po noči iz kletki spustila štiričlansko opičjo družino. Oskrbovalci so zjutraj zaradi incidenta in zato, da bi družino lažje spravili nazaj, kamor spada v kletko, živalski vrt zaprli. Akcija lova na razpuščene gibone je bila uspešna, živalski vrt je ponovno odprt. Zavod Civic Link v nedeljo v Kudu France Prešeren vabi na pogovor o dogajanju v Odesi in Ukrajini. Na pogovoru o dogajanju v Odesi in Ukrajini z naslovom Komu zvoni tragedija v Odesi vabi Igor Mekina.
6.7. Čas je sicer nekoliko hiter. Bomo imeli ob 12. uri točno povdne pogovor, komu zvoni tragedija v Odesi. Zvoni namreč vsem, ko se take stvari dogajajo, še posebej v Evropi. In imamo neko izjemno priložnost, bi rekel, da se bomo lahko pogovarjali z nekom, ki je preživel tisti masaker v hiši sindikatov v Odesi 2. maja letos, ko je življenje izgubilo skoraj 50 ljudi. Kot verjetno veste, so bili ti ljudje nagnani v tole hišo. Prišlo je predtem do spopadov med desničarskimi demonstranti in med tistimi, ki so zahtevali federalizem v Ukrajini. Potem je zgradba zagorela. Ti ljudje so potem tudi seveda umrli, sušili so se zaradi plinov in tudi seveda umrli zaradi ognja in opeklin. Še danes se pa zapravo ne ve točno, kdo je bil odgovoren za to. Neposredno odgovoren, da so bili izvršilci te zadeve. In človek Oleg Muzik, ki prihaja sem, je tudi aktivist, pomočnik poslanca mestnega sveta Odese in aktivist, bom rekel, več levičarskih skupin v Odesi. On si želi, da bi se več o tem vedelo in da bi se ti tragični dogodki razsvetlili, ne pa da se v bistvu nek način pometajo pod prak. Z nami bo tudi Anton Rupnik, nekdanji veleposlanik Slovenije v Rusiji, ki je odličen poznavalec razmer v Rusiji in v regiji in bo tudi lahko povedal več o dogajanju, o oceni situacije, ki je precej napeta.
Poslušali ste osrednji dnevno informativni off program Radija Študent, pripravil ga je Anuša Pisanec.
Well, it wasn't that bad.
Oh, yeah?
Oh, there were parts of it I liked.
Yeah, I